Isithombe samashumi amabili. UJesu ufike eJerusalema. Emva kweminyaka ezinkulungwane emva kaDavide, uJesu wazalwa. UJesu wangena endaweni kaDavide. Unina wayeyintombi, igama lakhe linguMariya. UJesu wayesebenza esikhulu sikaNkulunkulu. Wayetshela abantu ngeqiniso lonke ngoNkulunkulu. Wayenza izimangaliso ngamandla akhe kaNkulunkulu. USawulu noDavide nabantu bonke emhlabeni abenezono phambi kobuso bukaNkulunkulu. Ngelanga uJesu wafika ngembongolo eJerusalema. Abantu baphuma phandle bamemeza, "Hosana, Hosana kuyindodana kaDavide." Babememeza bonke, "Omkhulu nomthobelayo yiloyo ogcina igama likaNkulunkulu." Nabantu babona ukuthi uJesu wayemkhulu kunoDavide, eyinkosi kunawonke amakhosi.